savol berishibdi endi odamlarga. Inson qaysi holatida juda baxtli bo'ladi? Nima ish qilsa baxtli bo'ladi? Bu haqida bir hujjatli film ham bor. Hozir esimga tushmayapti. Xolos bir inson juda boy badavlat bo'ladi, har narsa qilib ko'radi. Har narsani nima deydi, ta'miga qarab, ta'min totib ko'ribdi deydi. Har narsani ta'min totib ko'radi. Qilmagan ish qilmaydi, lekin baribir nima qilolmaydi, baxtli bo'lmaydi oxirgacha. Huzur yo'qda. Keyin u Afrikaning qaysidir bir davlatiga borib, suv ochibdi-da. Suv ochsa bir yigit oyog'idan kelib quchoqlabdi-da uni, yosh yigitcha, bolacha. Kelib quchoqlab yuziga qararmishda, keyin boyagi odam aytdi, nega buncha qaraysan yuzimga? Siz yuzni tanib olishim kerak, yaxshilab tanib olishim kerak sizni. Nega? Nima qilasan meni tanib olsa, ertaga Xudoga aytaman, mana shu odam bizga suv ochib bergan deb aytaman. Shuning uchun yuzni tanib olishim kerak demishdi. U odam aytadiki, shuni rohatida o'sha payt his qilgan rohatimni his qilish uchun nima ham bo'lsa berardim. Biz gohida qo'limizdan bir yordam kelsa ham erinib yo vaqtimizni qizg'onib oddiy ishlarda bir-birimizga yordamchi bo'lmaymiz-da. Va bu orqali bizga keladigan yaxshiliklarni oxirgacha tushunib yetmaganimiz uchun bizga berilgan yordam qilish imkonini yo'qotib qo'yamiz-da. Mana shu haqida bir hikoya. Bu hikoya shu kunlarda sodir bo'lgan hikoya. Mana hozir karantin sabab juda ko'p joylar ishxonalar yopildi. Masalan, hozir biz Istanbuldamiz. Istanbulda qancha kafelar, nimalar yopildi. 3 oycha ishlamadi. Shu bir kafeni egasi aytayaptiki, durum qiladigan, tovuq donar deydi, tovuq donar qiladigan kafe yopilibdi. 3 oydan keyin ochdik deydi. Odamlar ham boyagi sog'ingan tovuq donardi. Hamma kelib soat 3 bo'lmasdan, 3-4 bo'lmasdan donarimiz tugadi deydi. Kim bir yonimizga bir yo'qsil yigit keldi, bir yomg'irli kunida o'sha kun. Keldi, aytdiki, amaki, donaringiz nech pul? Men aytdim 10 lira. Yarmi nech pul? 5 lira. Yarmini yarmi nech pul? Bundan bildimki, bolaning puli yo'q. Oldimga menga shu yarmini yarmini bering deb bir qancha tangani qo'ydi dedi. Kim bo'ldi sen borib o'tir dedimda u yerdagi ishchilarga aytdim, nima istasa bering. Bitta donar bering, ayron bering, boshqa qiling. Keyin qarshisiga borib o'tirdim. Shu borib o'tirayotgan payt ko'zim oyoq kiyimiga tushdi. U o'tirgandan keyin oyog'ini oyoq kiyimidan chiqarib bir-biriga ishqaladi. Shundan bildim juda sovqatgan. Ham qorni och, ham usti yupun, ham oyog'idagi oyoq kiyimi yaxshi emas. Ol, ye dedim, yedi. Keyin, ol, ayrondan ham ich dedim. Shu yerken dedi, tomosha qilib, boyagi dedi, dunyoning eng yaxshi ishlangan filmini unday maroq bilan, zavq bilan tomosha qilolmaysiz. Unday sof tomosha qilish mumkin emas, deyapti-da. Ye bo'lishi bilan ol ayron deyim, so'ng yo'q, ayronga pulim yetmaydi dedi, deydi. Ey bolam, bu namoz tahoratsiz bo'lmaydi, donar ayronsiz bo'lmaydi. O'shaning uchun ish dedim, deydi. Keyin qo'yardi qo'ymaganimga ayronni ham ichdi dedi. Keyin dedi, ye bo'lgandan keyin dedi, alhamdulillah dedi, deydi. Qorni to'ygandan keyin endi bir zavqlandi dedi. Keyin so'radim, ha, bu qayerdan kelyapsan, qayerga ketyapsan, bu yerga qanday kelib qolding, sen kimsan o'zi? Amaki, biz shu sizni do'koningizni qarshisidagi uyga ko'chib keldik. Do'konni qarshisida bir ikkita binoning o'rtasida bir eski uy bor edi. Hech kim yashamasdi u yerda. Biz 3 oy boyagi nimada bo'lganimiz uchun, ishlamaganimiz uchun u yerga odam ko'chib kelganini bilmaganmiz endi. Lekin juda xarob bir uy edi. Shundan bildimki, ahvoli yaxshi emas. Kim bola aytdi, amaki agar qarzdor bo'lib qolgan bo'lsam, men yana beraman. Yo, men sen o'zing haqingda ko'proq gapirishingni istayman debdi-da endi. Biz shunaqa shunaqa, otam tanimayman, otamiz yo'q. Onam har kuni bir joyda ishlaydi. Har kuni donaligim keladi, sizdimi, Donald rasmini ilib qo'yishgan, uni ko'raman, har kuni yegim keladi. Lekin onamda imkoniyati yo'q shekilli, menga bir ikki tanga kurush beradi. Shularni yig'ib bugun olib keldim. Ochilishingizni kutib o'tirdim qachondan beri. Keyin men aytdimki, sen menga yordam qilsang bo'lmaydimi? Bu yerda qiynalib ketyapmiz, odam yetmayapti. Men yordam qilaman amaki dedi. To'xta, uni oldim senga bir oyoq kiyim olib kelamiz. Oyoq kiyimiga qarasam 33. Borib yangi oyoq kiyim olib keldik do'kondan. Kiygandan keyin dedi, yurishlari ham o'zgarib qoldi dedi. Boshqacha yurib, chopib-chopib ishlarni qilib, nimalarni ustini artib. Kechqurun bo'ldi, bir ko'zim bolada, bir ko'zim ularni eshigida. Bir ko'zim bolada, bir ko'zim ularni eshigida. Onasini kutyapman dedi. Keyin kechga tomon onasi ham ishdan qaytdi dedi. Keyin bolani yetaklab bordim. Eshik taqillatib, eshikni bolani onasi ochdi. Kimidan aytdim, "Singlim qo'rqmang. Men qarshingizdagi shu donor qiladigan kafening egasiman. O'g'lingiz juda yaxshi yigit ekan. Bugun bizga rosa ko'p yordam berdi. Do'sa tanishib qoldik. Agar istasangiz, qarshi bo'lmasangiz, ya'ni biz kechqurun xonim bilan, ayolim bilan bir mehmonga kelmoqchi edik. Xo'p bo'ladi deb nima qildik. U yerdan chiqib oq ayolimga telefon qildim. Uyda nima bolalarning kiyimi bo'lsa, kiymayotgan hammasini olasan. Uyda nimaiki bo'lsa keraksiz, hammasini olasan. Ayolim tushundi darrov. Kechqurun ayolim bozor qilib keldi, kerakli narsalarni uydagi bolalarning kiyimini olib keldi. Biz ularni degan mehmon bo'ldik, qarasak, uydichi kirdik, bir gilam, bir parda, bir yotadigan ikkita ko'rpadan boshqa uyda hech narsa yo'q. Bir nimani bahona qilib ko'chaga chiqdim, tanishlarga telefon qildim. Do'stlarimga bir yordamga ehtiyoji bor, bir nima keldi, qo'shni kelib qoldi bizda ishxonamiz yoniga. Kimda nima imkon bo'lsa, yordam qilinglar, do'stlar. Dedik, biri Krio degan mashinasini olib keldi, biri eskirib qolgan xaladenligini olib keldi, muzxonasini, biri uni olib keldi, biri buni olib keldi, biri bolasini kitobigacha olib keldi, biri televizor olib keldi, 2 soatda uyni to'ldirdik dedi. Pul ham yig'ib ketdi dedi. Bu ishni topshirgan ukamiz pul ham yig'ib ketdi. Bir 2-3 oy nima ham dedi. U ayol ham dedi. Bemalol tirikchiligini qiladigan holatda dedi. Kechqurun dedi, ketarkanmiz aytdimki, bu hozir ta'til, maktablar ham ishlamayapti. Yo'q demasiz, o'g'lingiz har kuni menga yordamchi bo'lsa. Endi dedi, mana hozir har kuni kelib menga yordam qilyapti. Juda dedi, halol yigit. Men agar shu ishimni kimgadir topshirsam, shu yigitga topshiraman. Biroz katta bo'lsin. Men kimdir sherik qilmoqchi bo'lsam, shu yigitni sherik qilaman. U menga bilasizmi nimani o'rgatdi? Men ham o'sha kundan beri har qornim to'yganda alhamdulillah deydigan bo'ldim. U bola qornim to'yishi bilan alhamdulillah deb yuziga nur yo'q, o'sha yuz deydi. Har qornim to'yganda esimga keladi, men ham shukr aytaman Allohga, hamd aytaman har kuni. Shuning uchun birovga yordam qilar ekanmiz, biz o'zimizni baxtiyor qilamizda, o'zimizni inson his qilishni boshlaymiz. Birovga yomonlik qilar ekansiz, o'zingizni bir hayvondek his qilasiz. Birovga yaxshilik qilar ekansiz, o'zingizni bir insondek his qilasiz. Shuning uchun yaxshilikni yaxshi ko'radigan, yaxshilikni birovga qizg'onmaydigan odamlardan bo'lishimiz kerak. Ana shunday odamlarga yaqin bo'lishimiz kerak. Bu yaxshilik, aytaman, eng birinchi o'zimizga qilishimiz kerak. O'zimizga qilingan eng yaxshi yaxshilik boshqaga qilingan yaxshilikdan huzurlanish bo'ladi. Mana shunaqa.